Poštovani slušaoci, tema je najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto se Vučić upustio u gotovo pijačnu svađu punu vike i uvreda sa poslanicima desnice tokom skupštinske debate o Kosovu. Da li bi desnica, koja se žestoko protivi sporazumu o Kosovu i smatra ga izdajom, mogla organizovati masovne proteste i izazvati velike nerede? I da li bi Rusija, koja je do sada bila prilično suzdržana, mogla da počne da podriva Vučića ako se definitivno uvjeri da se on okrenuo ka zapadu? Razgovaralo se i o tome zašto ćuti Srpska pravoslavna crkva, koja je do sada stalno poručivala da je Kosovo srce Srbije. Da li bi se ona zbog Kosova mogla okrenuti protiv Vučića, iako je do sada imala veoma dobre odnose sa vlašću? Da li će Vučić uz pomoć režimskih medija uspjeti da uvjeri narod da je njegovo sadašnje okretanje ka zapadu u interesu Srbije, iako su ti mediji godinama veličali Rusiju i Putina? Da li je najava prihvatanja sporazuma o Kosovu najriskantniji Vučićev potez otkako je došao na vlast, ili da li bi zbog Kosova mogao izgubiti vlast? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Gospodine Spasojeviću, da li je najava prihvatanja sporazuma o Kosovu najriskantniji Vučićev potez otkako je došao na vlast?
Može se reći da smo mi sad ušli u najizazovniju fazu za Aleksandra Vučića, delimično zato što u posljednjih 10 godina nije imao baš neke velike izazove, a delimično zato što to jeste najveći ili jedan od 2-3 najveća problema u post Miloševićevoj Srbiji. Tako da se sad nalazimo u jednoj dosta izazovnoj fazi, fazi o kojoj je malo teže razgovarati zato što zapravo ne znamo ni tačno kako se pregovara ni tačno o čemu se pregovara. Da pojednostavim, nije do kraja izvesno da li sada pregovaramo o nekom, kako bi se reklo, konačnom sporazumu koji bi uredio odnose Srbije i Kosova ili o nečemu što bi bio neki predsporazum, dakle nešto što bi nas pomerilo sa trenutne tačke u kojoj se nalazim već 10 godina. I onda u zavisnosti od toga zavisi zapravo stepen krize. Što smo bliži nekim zaista finalnim rješenjima, to je veći problem za Vučića, to je veća mogućnost da se ta rješenja odlože, da se sve još malo prolongira, to će Vučiću narednih mjeseci biti lakše.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je ova najava prihvatanja sporazuma u Kosovu najriskantniji Vučićev potez do sada?
Ja mislim da ipak, kada bi neko tražio Vučiću da reguliše medijsku situaciju u Srbiji na način da REM radi svoj posao i da Pink ne bude ono što jeste u stvari sredstvo za promociju i propagandu vlasti, to bi u stvari bio sistemski gledano najveći problem Aleksandra Vučića. Što tiče Kosova, prihvatanje francusko-nemačkog plana, nešto što je veliki izazov, iz razloga što je Aleksandar Vučić krenuo putem koji je prosto poguban po njega. Sve do ukrajinskog rata, odnosno ruske agresije, on je svesno pravio sebi alternativu, tako što je sa jedne strane onaj dio opozicije koji je proevropski orijentisan medijski satanizovao, a desnoj opoziciji davao mogućnost, uključujući i televizije sa nacionalnim frekvencijama, mogućnost da se predstave. Rezultat toga je da je ta opozicija postala još popularnija u javnosti, ona danas ima u parlamentu nekih 15% kada se pogleda zajedno, tako da to jeste velik izazov za Aleksandra Vučića. Mi smo došli sad u jednu situaciju gdje je sve moguće i moguće je da Aleksandar Vučić prođe kroz sve ovo neoštećen, a moguće je da značajan dio biračkog tela Srpske napredne stranke ode kao desno orijentisanim strankama, a deo da se vrati SPS-u, odakle je značajan deo glasača SNS.
Gospodine Spasoviću, kako ocenjujete Vučićevo ponašanje nakon što je njegov govor u Skupštini Srbije izazvao besne reakcije brojnih poslanika krajnje desnice? Došlo je maltene do fizičkog obračuna. Zašto se on upuštao u nadvikivanje s njima, reklo bi se u pijačnu svađu? Oni su njemu vikali da je izdajnik, a on njima da su izdali Kosovo. Zašto se on u to uopšte upustio? Teško bi neki autoritarni lider to sebi dozvolio. To ruši njegov autoritet.
Vodi se rasprava u našoj javnosti koliko se on iznervirao, da li je bio izbačen iz takte i slično. Bilo je tu dosta emocija, bilo je svačega, neke stvari je možda i rekao koje možda nije planirao, ali je prosto to Vučić kakvog znamo. Ovoga puta se to dešavalo pred kamerama uživo i u parlamentu, pa je onda bilo malo zanimljivije ili drugačije od onoga što smo uobičajeno navikli da gledamo.
Gospodine Gavriloviću, po vama, zašto se Vučić upustio u neku vrstu pijačene svađe sa desnicom u Skupštini?
Vi kada pogledate u stvari prezentaciju Aleksandra Vučića i njegovu propagandu, odnosno tu industriju populizma koja postoji kao podrška svemu tome, vi u stvari šta imate? Imate Aleksandra Vučića koja je neka vrsta božanstva, odnosno božanstva iz himne Bože pravde, koji brani ovu državu, hrani, spašava, i sa druge strane imate đavole koji su u stvari na strani opozicije. Ta slika gde on kao junak brani Srbiju od đavola je u stvari trebala da se prikaže, i to je nešto što prosto je deo političke propagande Aleksandra Vučića. Druga stvar, ono što je mene kao građana jako rastužilo, blago rečeno, jeste u stvari svojevrsna zadrugizacija parlamenta i političkog života u Srbiji. I kada pogledate tu vrstu razgovora, uslovno rečeno, odnosno uvreda, odnosno vređanja, odnosno urušavanja institucije parlamenta, vi u stvari ništa drugo ne možete da imate nego to što smo mi videli tog dana u parlamentu Srbije, a to je prosto odsustvo bilo kakve želje i volje za razgovorom. Aleksandar Vučić je u poslednjih 10 godina uspeo da spali sve puteve koji vode ka demokratskoj Srbiji.
Gospodine Spasoviću, desnica preti protestima. Mogu li ti protesti biti masovni? Može li doći do većih nereda?
U ovom trenutku je to teško proceniti. Mi smo do sada imali u poslednjih 15 godina čitav niz protesta od strane desnice, krajnje desnice ili slično, ali onog trenutka kada je prestala da postoji Srpska radikalna stranka u onom punom sjaju i punoj snazi kako je imala za vreme Miloševića u prvoj deceniji nakon Miloševića, čini mi se da nije bilo toliko masovnih i toliko velikih protesta koji bi bili vezani za Kosovo, koji bi bili zabrinjavajući u smislu nekog održavanja reda i mira u najširem smislu. Naravno da radikalna i krajnja desnica uvek mogu da sakupe nekoliko hiljada ljudi, kao što recimo vidimo kada su u pitanju događaji poput parade ponosa i slično, koji su spremni da protestuju, da se tuku sa policijom i slično, ali sve dok je skup stranaka koje organizuju te proteste sveden na zavetnike, Dveri, DSS i slično, moguće da bude urušavanja javnog reda i mira, ali ne vidim da bi to politički moglo da bude toliko problematično. Ukoliko na te događaje budu počeli da dolaze i birači SNS-a ili birači Socijalističke partije Srbije, onda bi stvar mogla da postane opasnija po Vučića. Ali mi se čini da i dalje SNS i Vučić kontrolišu narativ, kontrolišu situaciju na terenu.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi desnica mogla da organizuje masovnije skupove protiv Vučića?
Znate šta, za protest vam treba infrastruktura u organizacionom smislu i treba vam medijska promocija i interes. Tiče infrastrukture, ono što danas ima stranke desnice i ekstremne desnice, one prosto nemaju dovoljno kapaciteta za tako nešto ukoliko ne budu podržane negde van Srbije, pre svega mislim na Rusiju. Što se tiče građana, tu je sad veliko pitanje, mi nemamo relevantna, bar ja nisam imao u relevantna istraživanja dublja koja o tome govore. Društvo je sluđeno, jedino što je ovde izvesno je neizvesnost. Jer u jednom anomičnom društvu bez vladavine prava, gde postoji, što bi se rekao, hibridna javnost napravljena od strane medija koje vlast kontroliše i neke nevidljive javnosti, vi u stvari ne možete da raznate šta je stvarno. I kada i mi istraživanje javno i ja kad radimo, nisam više siguran šta mi uopšte merimo. Polovina ispitanika kaže da nas nije pametno govoriti ono što mislite, kako onda vi prosto imate uopšte sliku javnosti. Tako da, ponovit ću, tu ću u stvari poentirati, jedino što je izvesno, to je neizvesnost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudila Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasoviću, gospodin Gavrilović je pomenuo Rusiju. Rusija je do sada manje više umereno reagovala. Više je kritikovala Zapad, što vrši pritisak na Vučića, nego samog Vučića. Verujete li da bi ruski vrh, ako poveruje da će Vučić zaista da prihvati sporazum, a potom da i uvede sankcije, Rusiji početi da radi na podrivanju Vučića, zašta ima dosta mogućnosti, jer ima svoje ljude na mnogim važnim mestima, a da ne govorimo o velikom proruskom raspoloženju građana Srbije?
To je još jedno od vrlo teških pitanja, zato što je reč o situaciji koja se u značajnoj meri dešava van očiju javnosti. Da budem iskren, ne znam šta bi mogla da bude reakcija Rusije i pre svega mi se čini da to zavisi od procene situacije. Mislim da će ključ toga biti u proceni da li oni time nešto mogu da urade. Sigurno postoji dovoljno aktera koji bi Vučiću moglo da zagorča život, ali je pitanje da li Rusija u ovoj sadašnjoj situaciji sa sadašnjom političkom scenom u Srbiji ima dovoljno kapaciteta da ozbiljno ugrozi Vučića. Tako da sve dok recimo Srbija napravi određeno odmicanje od Rusije, ali ne napravi ključno i prilaženje Zapadu, što je, ja mislim, nemoguće u kratkom roku, a čini mi se i nemoguće sve dok je na vlasti Aleksandar Vučić sa svojim nedemokratskim poretkom, mislim da postoji šansa da bi Rusija bila strpljiva i razmišljala o tome da je bolje da sačeka svoju priliku. Mi se čini da u ovom trenutku sada možda nemaju kapaciteta da reaguju.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi Rusija krenula da podriva Vučića ukoliko vidi da je on odlučio da se okrene Zapadu?
Ja sam u to ubeđen. I mislim da deo ove priče oko SPS-a je vezan za to. I da Rusija će sigurno, koliko to naravno prilike omogućava imajući u vidu sve ono što radi u Ukrajini, da će ona u stvari pokušati da spreči, odnosno ona to i radi, da spreči evropski put Srbije, rešavanje kosovskog pitanja, da koliko je to u njenoj moći spreči bilo kakvu demokratizaciju Srbije. I to je prosto nešto što je vrlo vidljivo. Happy televizija svako večer ima promotivni sadržaj koji su u funkciji Rusije, tako da ja ne mislim da će Rusija tek tako blagonaklono da gleda na demokratizaciju Srbije, odnosno intenciju da se Srbija pridruži Evropskoj uniji, tako da očekivanja desnice u Srbiji su pre svega okrenuta ka Rusiji.
A mislite li vi da bi Happy i nakon ovoga sadašnjeg okretanja Vučića prema Zapadu i nakon toga što su tabloidi promenili narativ, da bi Happy mogao da nastavi sa proruskom retorikom?
I Happy i Pink i sve te televizije su stvari instrumenti Vučićeve propagande. Očito da je Happy imao zadatak da određen deo biračkog tela koji je proruski zamajava i da pruža te informacije, ali znate šta, ne možete sve da kontrolišete i očito da je deo ljudi koji to gleda počeo očito da se okreće dodatno prema strankama desnice i sada u stvari Happy postao problem.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da uz pomoć medija uveri narod da ovo što sada radi, da su to ispravne stvari i da je to mudra politika?
Zavisi u šta pokušava da ih uveri. Dakle, ako je to neki zaista veliki dogovor sa Kosovom koji podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama ili priznavanje kod strane Srbije, tu će biti određenih problema. Što je taj sporazum fleksibilniji, što više Beograd bude mogao da tvrdi da neke od crvenih linija nisu pređene, što bude više vremena za implementaciju, to će Vučiću biti lakše. I on sigurno može u određenoj meri da promeni javno mnjenje. Pitanje je u kojoj meri mora da ga menja i pitanje je koliko brzo. Nama istraživanja pokazuju sklonosti ka Rusiji ili podršku Rusiji ili odbijanje sporazuma sa Kosovom, ali mi recimo tu ne vidimo jasno da li su građani spremni da se aktiviraju oko tih pitanja, da li su im ta pitanja najvažnija ili pitanje materijalnog stanja. To je sad taj međuprostor u kome će Vučić igrati. Deo stvari je naravno za njega problematičan. Ja moram da kažem da od starta nisam razumeo tu baš preteranu naklonost ka Rusiji početka rata u Ukrajini. Prosto mi se čini da su mediji bili na steroidima u tom smislu, bili su jako pristrasni, a nekako je bilo potpuno jasno da to će napraviti problem Vučiću pre ili kasnije. I sad smo došli u situaciju da je on u problemu, odnosno da bi mu bilo mnogo lakše da je se od starta nijansiranije govorilo o ruskoj invaziji na Ukrajinu.
A mislite li da je Vučić sa tim proruskim narativom koji dugo traje, da je na neki način upao u sopstvenu zamku?
On jeste sebi smanjio i suzio manevarski prostor i to je postalo očigledno recimo od 2016. 17. pa onda poraslo je tokom COVID-a potpuno nepotrebno i to jeste bilo sužavanje prostora. Pretpostavljam da on veruje da može da promeni javno mnjenje relativno brzo, ali mi se čini da je tu pravi određene greške i da se zapravo previše udaljio od Zapada. Njegov politički uspeh je bio zasnovan na kakvom takvom balansiranju i vi uvek kad vidite Vučića kad govori lepo o istoku Rusije, o Putinu, on se uvek u jednom trenutku seti pa kaže nešto lepo i o zapadnim državama. Taj balans je u jednom trenutku napustio i sad je u delimičnom problemu, što naravno nas samo podsjeća da on nije baš toliko genijalan taktičar, već da ima na svojoj strani skoro sve poluge režima i da je u stanju da kontroliše narativ u velikoj meri.
Gospodine Gavriloviću, Srpska pravoslavna crkva za sada ćuti. Ona nije se oglasila nakon, tako da kažem, Vučićevog zaokreta. Ako bi se stavila na stranu protesta, da li bi to znatno oslabilo Vučićevu poziciju?
To svakako, mada taj odnos između crkve i države u Srbiji je vrlo interesantan. Ta, što bi se rekao, srpska verzija Vizantijske simfonije, ovdje ipak je država ta koja kontroliše crkvu. I mislim da crkva neće ništa uraditi što bi bilo nađao idošnja vlast, odnosno vlast koju simboliše Aleksandar Vučić. Tako da crkva će gledati da, što bi se reklo, u tmini tajnosti proba da ostvari svoje interese, naravno i da naplati od države, ali ne mislim da će ići protiv države, ovdje je crkva u stvari uvek bila u funkciji vlasti. Tako da mislim da crkva verovatno neće ni podržavati, ali će prosto biti sa strane.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi crkva, kad je Kosovo u pitanju, to je bar kako poručuje crkva za nju najvažnije pitanje, je li Kosovo je srce Srbije, tamo su svetinje, stalno se to govori, da li bi ona u ovoj situaciji mogla da se postavi protiv Vučića i šta bi onda to značilo za Vučića?
Crkva je uvek imala, naročito poslednjih godina, jedan relativno pragmatičan odnos, odnos nekakvog razumevanja sa Vučićem i sa čitavim režimom. Ima neke svoje interese, ima neke svoje drugačije percepcije i čini mi se da nije slučajno ovo što poslednjih nekoliko dana uopšte ne vidimo aktere koji su vezani za crkvu u javnom prostoru da se izjašnjavaju. Naravno, podrazumevam da bi potencijalni sporazum o kome govorimo štiti ono što su osnovni interesi Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Mislim da je tu dobar primer poređenje sa onim što se dešavalo u Crnoj Gori tokom litija. Ako postavimo pitanje odakle SPC u toliko aktivnoj ulozi, to je zbog toga što je zakon, crnogorski zakon o slobodi vjeroispovesti, direktno ugrožavao interes se Srpske pravoslavne crkve i uvukao je kao aktera u politički proces. Ona se tu pojavljivala kao defanzivni akter i branila nešto što je smatrala da je njihovo. Ovde bi situacija bila drugačija zato što bi crkva morala da bude proaktivna i da zagovara pozicije koje ipak pripadaju političkom polju bez obzira što Kosovo jeste pitanje koje prožima i pitanje nacionalnog i verskog i kulturnog identiteta i ne vidimo ga samo kao političko pitanje u užem smislu. Sigurno da možemo očekivati neke delove sveštenstva da budu aktivni ili da se protive sporazumu, ali bi me zaista iznenadilo da to bude masovno i da, ne znam, vidimo patrijarha na protestima ili na nekim litijama ili nešto slično.
Vi mislite da litija neće biti u Srbiji?
Mislim da ih neće biti u onom obliku kakvih je bilo u Crnoj Gori, kada su bile praktično institucionalizovane, jako masovne i uz puno učešće sveštenstva. Sigurno da ćemo videti neke proteste koji će imati litijske elemente, ali ne bih očekivao da se crkva ovde suprotstavi Vučiću u punoj snazi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, a da li bi Vučić mogao odustati od sporazuma o Kosovu ako otpor bude prevelik? Jer ipak za njega je najvažnije da ostane na vlasti.
Ja mislim da Vučić bez evropskih integracija i saradnje sa Zapadom ne postoji. Ne samo ona, nego bilo koja vlast u Srbiji. I pokušaj odbijanja ovog plana, makar kakav bio otpor u Srbiji, jeste kraj vlasti. E sada, šta će iza toga da dođe, da li će desnica da preuzme Srbiju, da Srbija postane stvarno jedno društvo koje je odustalo od bilo kakvih integracija, to je drugo pitanje. Ali ni jedna vlast u Srbiji nije moguća bez evropskih integracija, odnosno saradnje sa Zapadom, makoliko ruski gas u tome igra ulogu. Tako da, kalkulacija u kojoj se odbija evropska perspektiva Srbije, odnosno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, prosto je nešto što mislim da Srbiju vodi ka stvaranju nečega što smo ovdje vidjeli, a to je Albanija, Envera Hoxha. Mislim da Srbija danas bira između te dve opcije. Nema tu treće opcije.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao odustati od sporazuma o Kosovu ako pobuna bude velika, ako otpor bude prevelik?
Teško je to procenjivati. Mislim da su male šanse da pobuna bude velika i da mislim da je Vučiću ovo što je rekao i Zoran jasno da bez neke podrške i pomoći sa Zapada će zaista teško ostati na vlasti. Drugim rečima, ukoliko se on odluči da odustane od sporazuma i odluči da se implicitno ili eksplicitno vrati na svoje radikalske pozicije, da je to jedna vrsta političkog ćorsokaka iz koga je onda samo pitanje koliko će vremena biti potrebno da on bude izbačen, odnosno smenjen sa vlasti. I mislim da tu zapravo ne bih posebno ni odvajao Ivicu Dačića. I on je, bez obzira na sve repove i veze koje ima sa Rusijom, i on se više puta pokazao kao relativno pragmatičan političar koji ume da sklopi dogovore na različitim stranama. Podsjetit ću vas da je 2008. godine bio jako važan element pravljenja proevropske većine u situaciji kada je stvar mogla da ode i na drugu stranu. Mislim da je takođe i Vučić toga svestan i da zna šta ga je dovelo ovde gde ga je dovelo, tako da bi njegovo odustajanje od sporazuma moglo čak, mislim, više da bude procena da postoji određeni prostor u međunarodnoj zajednici, neki manevarski prostor da se, recimo, rastegne sporazum do izbora u Americi ili za Evropski parlament, tako da bi mu pre to bila taktika nego neko zaista odustajanje sporazuma. Dakle, ono što smo zapravo gledali poslednjih nekoliko godina, s tim što ga je očigledno, ako je verovati onome što je Lajček saopštio pre dva dana, Kurti ga je sad malo tu iznenadio i odustao od svoje, ili delo je da je odustao od svoje tvrde pozicije, čime je opet malo vratio lopticu u Vučićev deo terena.
I na kraju, gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova? Kosovo je najklizaviji teren za srpske političare i Tadić je izgubio vlast zbog Kosova. Pomoglo bi se to desiti i Vučiću?
Nemam relevantna istraživanja na tu temu, ali iz onoga što do sad imamo i što znamo gde živimo, u kakvom političkom ambijentu, mislim da to nije izvesno. Sa druge strane, živimo u društvu koje je poprilično razoreno i živimo u društvu gdje zaista treba uzimati sve opcije u obziru. Iz ove vizure, znači februara 2023. godine, to mi ne liči. Ne znači da, ne znam, za 15 dana može da se sve to promeni, ali iz ove vizure ne, jer Vučić je napravio ozbiljnu infrastrukturu svoje vlasti koja ima ozbiljan sistem za proizvodnju legitimiteta, ozbiljan mehanizam za kontrolu narativa i poprilično bi onaj koji bi hteo da ga ruči morao da se namuči.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova?
Za sad mi to ne deluje preterano realno. Malo pre spomenuli Borisa Tadića. Boris Tadić je pao između ostalog zato što je imao velikog protivnika. To je bila
Angela Merkel.
Stranka, donekle i Angela Merkel, ali ključno imao je opoziciju koja je bila u stanju da ga izazove pa i da ga zameni. Drugo, ako hoćemo da gledamo taj izborni poraz, on je bio zaista mali i tanak i različite opcije su bile tada u igri. Dakle, hoću da kažem, nije baš Boris Tadić pao zbog Kosova 1-1, Demokratska stranka na tim izborima na kraju krajeva napravila prilično dobar rezultat, tadašnja vlada u zbiru, čak i bolji nego 2004. godine i slično. Tako da hoću da kažem da mislim da je Vučić u mnogo boljoj poziciji, između ostalog što ga napada nekih 15% sa krajnje desnice, dok je Tadić bio mnogo otvoreni za tu kritiku sa desna. Ima tu i onih priča o tome da će akteri sa desnice lakše sklopiti ovakve sporazume, jer će im se teže lepiti te optužbe da su izdajnici, da ne brinu o nacionalnom interesu. I to mi se čini kao čitav niz stvari koji nam govore u prilog da bi Vučić mogao da potpiše neki sporazum, ali naravno bilo bi zaista pretenciozno pogađati da li će se to desiti. Ali mi se čini da je prilično bezbedan i da sad nema nekih indicija da bi on zbog Kosova mogao da padne. Može da izgubi deo biračkog tela, deo podrške i tu je možda malo problem pošto je on za sada uživao jednu relativno lagodnu situaciju, nije dobijao nikakve značajne udare i izazove poslednjih godina, tako da bi možda neka vrsta straha bi mogao da progovori iz njega, ali mi za sada kako čitamo ovu situaciju, naročito ako gledamo iz ovoga što mene najviše interese, to je partijski sistem i ti akteri koji zapravo generišu političke procese, mi deluje da je za sada relativno bezbedan.
A mislite li da bi mogao da mu padne rejting, do čega on strašno mnogo drži, zbog prihvatanja ovog sporazuma?
Pa verovatno bi mu pao u određenoj meri rejting, on ima rezervu, njegova nadmoć je zaista velika, problematično što se on verovatno plaši svakog pada u smislu da onda tu dolazi do preokretanja trenda i da on neće moći da ga zaustavi. Ali, kažem, mislim da je dosta nadmoćan, zato je i važan SPS jer je ta koalicija u zbiru zaista jako, jako daleko od bilo čega drugog što bi moglo da se napravi na političkoj sceni, a da ne govorimo i određenim alternativama ko bi mogao da dopuni tu koaliciju ili da zameni socijaliste u slučaju nekog velikog sporazuma koji bi bio podržan sa Zapada.
Gospodine Gavriloviću, da i vas upitam, da li mislite da će Vučić izgubiti na rejtingu zbog prihvatanja ovog sporazuma o Kosovu?
Njegova rezerva, ovo što je Dušan rekao, je poprilična. Sa druge strane, kažem još jednom, ako je verovati njegovim rečima, njemu drugi mandat i on se više politikom ne bi bavio, tako da on ima taj fenomen drugog mandata i to šta će biti sa Srpskom naprednom strankom posle njega je nešto što ne mora toliko da ga brine. Mislim da ovo nije pitanje samo Vučića, to isto treba reći. U javnosti u Srbiji postoji narativa da prosto ako podržavate ovaj plan, vi podržavate Vučića. Mislim da je sada Srbija, a pogotovo zbog ukrajinske krize, u situaciji da bira ili demokratija ili autokratija, ili evropske integracije ili ostanak u samoizolaciji, čak ne u izolaciji, nego samoizolaciji. I kada pogledaju se istraživanje javnog mnjenja, vi tu u stvari vidite jednu vrlo jasnu podelu. Ili ste za evropsku integraciju i demokratiju, ili ste za odustajanje od svega toga sa raznoraznim izgovorima, gde je Kosovo jedno od tih, i da u toj situaciji Srbija se odriče vladavine prava, odnosno postaje jedna zamrznuta autokratija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Svake sekunde na deponiji završi kamion garderobe. Od preko 90 miliona tona tekstilnog otpada godišnje, globalno se reciklira tek nešto više od 10% materijala koji se koristi za pravljanje garderobe. U eri hiperprodukcije, konzumerizma i brze mode, kada se modni trendovi menjaju gotovo na mesečnom nivou, postoji bojazan da će se u narednim godinama ova brojka, koju vizuelno teško možemo zamisliti, još povećavati. Svaki bačeni komad odeće utiče i na životnu sredinu, a kada uzmemo u obzir koliko nje se baci, negde je logično pitanje kako tome stati na put, može li moda da bude održiva ili u najmanju ruku održivija. Da li odgovor na smanjenje tekstilnog otpada možda barem donekle leži u radnjama polovne odeće, odnosno second handa, kojih je samo u Beogradu sve više? Moje ime je Miljana Miletić i pokušala sam da nađem odgovor na ovo pitanje u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Budite sa nama u narednih 30 minuta. Moja prva adresa bila je jedna radnja polovne odeće u Beogradu. Otišla sam tamo sa Jelenom Boljević iz Beograda da pogledamo čega tamo zapravo ima. Nije da ne znam šta me tamo čeka, jer sam i sama pazarila u nekim od ovih radnji, ali za one koji nisu, u ovim radnjama prodaje se ženska, muška i dečja garderoba, ali i aksesoari. Uglavnom unikati, pa i ako vam se nešto dopadne, uvek postoji verovatnoća da nema vašeg broja. Svakako, sve se uglavnom može naći za ispod 1000 dinara, što je manje od 10 eura, iako tu ima i nešto skupljih komada, to je slučaj s jaknama. Iz radnje smo izašle sa po jednom do dve bluze koje bismo u nekoj od radnji brze mode platile, ako ne i troduplo više. Pitala sam Jelenu kada smo izašle zašto ona kupuje u second hand radnjama.
Pre svega kupujem zato što je to odeća koja, ako je neko od nas ne kupi, odlazi na deponije. To mi je negde glavni razlog. Takođe i budemo realni zbog razlike u ceni. Mnogo je povoljnije odeća nego u tradicionalnim prodavnicama i možda jedan od meni lično omiljenih razloga je to što mogu da nađem neku odeću koja ne može da se nađe nigde drugde, neke starinske posebne komade, vintage konkretno.
A kada ti odlučiš ideš u shopping, šta je tebi bitno? Kako biraš, pogotovo u second hand radnjama?
Kad kupujem, volim da to bude polako, volim da izdvojim vreme da pročitam etikete i to bih svima preporučila. Okrećite etikete i gledajte, fokusirajte se na prirodne materijale, jer su to materijali koji će duže da vam traju, koji u samoj proizvodnji automatski manje štete planeti nego sintetički materijali.
To možda je neke ljude, kažemo, sramota da kupuju u second hand prodavnicama. Kakvo je tvoje viđenje kada pričamo o tome?
Pa, da si malo pitala pre 5 godina, rekla bih ti apsolutno da, ljude je sramota, ali evo danas, pogotovo sa pojavom masovnijom upotrebom, da kažem, TikToka, ljudi koji imaju uticaja i u modnom svetu, ali i uticaja, da kažem, među mladima, tu stigmu razbijaju time što transparentno pokazuju i šta su kupili i za koliko novca i koliko je to kvalitetno i kako može dobro da izgleda uklopljeno.
Potragu za odgovorima nastavila sam u studiju Radija Slobodna Evropa, gde sam razgovarala sa Dunjom Jovanović, suosnivačicom FFM platforme koja se bavi promovisanjem održive mode i ekologije. Dobrodošla, Dunja, u podcast Glasom mladih. Danas govorimo o second hand radnjama, odnosno second hand, to jest polovnoj garderobi. Otkud vama kao FFM platformi ideja uopšte da se bavite održivom modom?
Da, pa FFM platforma je zapravo nastala iz podcasta FFM koji se jeste bavio, dakle, tom temom održive mode, koja se kod nas u tom trenutku zapravo jako slabo, skoro uopšte nije govorilo, a to je nastalo i zapravo želja moje i moje koleginice Marije Radaković. Nas dve smo imale prethodnog iskustva rada u modnim časopisima i tu smo bile, tako da kažem, nezadovoljne prosto situacijom gde se sav taj modni sadržaj tretirao kroz reklame, a ne zapravo kroz objektivno sagledavanje situacije i zapravo istraživanje modne industrije. Tako da smo mi pokrenula naš sopstveni podcast koji je prerastao platformu koji posle, dakle, uključivo i panele, događaje, dan održive mode i tako dalje, sada da ne dužim, dakle, u jednu celu platformu koja se bavi, dakle, popularizacijom teme održivosti u modnoj i tekstilnoj industriji, a sada je, dakle, to i šire, sada se bavimo ekologijom u širem smislu i nekim drugim industrijama, tako da, eto, neka vrsta bunta je zapravo bila u pitanju.
Kad pričamo o ekologiji i modi, evo, moram da pitam, u čemu si danas ti došla na snimanje ovog podcasta? Da li si možda obukla nešto što si kupila u second hand radnji, na primjer, ili nešto što si prepravljala ili nešto slično?
Nemam ništa što je u second hand radnji, ali sve što imam je od domaćih proizvođača. Bukvalno sve. Tako da možda to isto je kao opcija koja održivija u odnosu na fast fashion radnje, ali nemam ništa što je second hand, da, trenutno. Iako naravno kupujem dosta second hand.
A da li pored toga što kupuješ eto u second hand radnjama povremeno, da li to kruženje odeće ide na način da doniraš svoju garderobu ili koristiš garderobu da ti je neko poklonio nešto svoje staro ili slično?
Imam odeću koju sam nasledila od mame i koju i dalje nosim, tako da to nekako i govori o kvalitetu odeće koja se proizvodila tih 70-ih i 80-ih, dakle ona je i dalje u savršenom stanju i zaista nosim te komade već godinama. Imam tako par tih nekih njenih pantalona koje su mi super. Mislim, to je uglavnom ranije bilo, proizvodili su tu odeću od mnogo boljih materijala nego što je to danas, dakle pantalone su uglavnom bile od vune ili pamuka, bili su, to su uvek bili prirodni materijali, a sada kad odem u bilo koju fast fashion radnju, baš je teško da se nađe komad koji je tako, da kažemo, 100% prirodni materijal, uglavnom su neke mešavine, a kada stavljaju prirodne materijale tipa vune, evo sad je zima, pa možemo pričamo o džemperima, i onda stave ono etiketu kao sadrži vunu, a onda vune bude 5%, ako pročitamo sastava, sve ostalo su sintetički materijali koji su u suštini plastični materijali, i to je nekako meni kad pričamo o modi, ekologiji, uopšte odeći i tome šta mi nosimo, fokus je uvek na, kad pričamo, dakle, u ekološkom smislu, o plastici i plastičnom otpadu, uglavnom je fokus na keslama ili na plastičnim flašama, a ne priča se toliko o tome da je i odeća zapravo od plastike, odnosno da od plastične flaše mi dobijemo taj reciklirani polijester koji posle nosimo. Tako da je to, i to nije loše pomenuti, da je zapravo i odeća može bude plastični otpad.
Da, da, eto, htjela sam da se dotaknem i te teme od čega se, jel te, pravi garderoba i koliko je ona štetna generalno i za životnu sredinu i za okolinu, koliko se te garderobe baci.
Da, pa mislim, nažalost, modna industrija je u vrhu tih zagađivačkih industrija, pored, jeli, naftne, industrije mesa i tako dalje, da ne nabrajam, i sad problem je tu što modna industrija zapravo uopšte ne mora da bude veliki zagađivač, ali prosto zbog društva u kom živimo, u kome je, jeli, kapital na prvom mestu pa sve onda ostalo, onda se i modna industrija isplati da je proizvodi jeftinije, a u većim količinama, ne razmišljajući o ekološkim posledicama, odnosno, evo, pričala sam, sad sam malo pre pomenula taj plastični tekstilni otpad, ima tu, dakle, zagađenje voda, vazduha u procesu transporta te odeće, jer odeće se proizvodi globalno, ne lokalizovano, zato nekako i kad pominjemo te lokalne proizvođače, to je puno održivije u tom smislu što je prosto taj transportni put mnogo manji, pa se samim tim je i manje ugljen dioksida emituje. Dakle, modna industrija je odgovorna za 20% zagađenja voda, industrijskog zagađenja voda, što je, dakle, baš veliki procenat, i stalno pričamo o toj mikroplastici, dakle, mikroplastika dolazi i iz naše odeće, kada peremo tu sintetičku odeću koja je ta, što mi kolokvijalno zovemo plastična odeća, iz nje ispadaju ti sitni delići plastike koje posle mi unosimo u sopstveni organizam i trenutno se i rade istraživanja na koji način ta mikroplastika utiče na nas, na naše zdravlje. Za sada postoje te neke informacije da se ponaša slično kao što se ponašaju ove PM čestice. Čini mi se da to sad kod nas u Srbiji ljudi znaju šta je te iz vazduha, jeli, čestice zagađenja, tako da, da zapravo i odeća na nas utiče na sličan način i to je nešto što bi trebalo da nas zabrine.
Može li onda second hand garderoba da bude jedan primer održive mode, odnosno da bude ne glavno, ali jedno od rešenja, zato što evo, našla sam također podatak da se svakog dana baci, to jest da se svake sekunde, pardon, baci kamion garderobe i da se stvari neke nose 7 do 10 puta prilike pre nego što se baci, onda kupe nove. Da li onda ta second hand garderoba može da nam bude jedno od rešenja?
Second hand garderoba je svakako bolje, ne, bolje, kažemo, bolje rešenje nego da, da kupujemo konstantno nove stvari, zato što ipak toj odeći dajemo drugi život. Dakle, možemo da kažemo da je kupovina second hand garderobe neka vrsta reciklaže. Dakle, predmet ne ode na deponiju, već se ponovo prodaje, cirkuliše i dobija svoj novi život. Međutim, i tu postoji caka. Prosto u svetu u kom živimo moramo da obratimo pažnju na hiperkonzumerizam i odnosno na koji način kupujemo, koliko razmišljamo o stvarima koje nosimo, nevezano samo za modu, nego generalno. Prosto hiperkonzumerizam je nešto što je postalo, da kažemo, boljka današnjice po tim nekim podacima koje je, na primjer, izdala ta jedna organizacija britanska EcoAge koja se bavi održivom modom. Oni su izdali tu cifru da mi kupujemo danas 400% više nego pre 20 godina, što je, mislim, ovako zabrinjavajuće, dosta je veliki porast, jer prosto marketing utiče na nas, da nas motiviše da kupujemo sve više i više i najčešće stvari koje nam nisu potrebne nego su trendi. Dakle, sad imamo i društvene mreže koje ubrzavaju ceo taj ciklus. Čini mi se da je to naročito postalo, da kažemo, vidljivo nakon dolaska TikToka na tu mrežu, ovaj marketing, ovaj sistem, dakle ta društvena mreža nekako iz nedelje u nedelju nam izbacuje nove trendove i predlaže šta je to novo što mi treba da kupujemo. I sad je kupovina second hand odeće postala neka vrsta trenda, pa čak i kod nas, tako da moramo da pristupimo pametno tome, odnosno da ne kupujemo stvari samo zato što je to trend, ako je to polovna odeća u trendu, da ne kupujemo samo zato što je sad polovna odeća u trendu, nego da razmislimo o tome da li ćemo taj komad zaista nositi, jer u suprotnom ako kupimo nešto samo zato što je jeftino i zato što nam influenceri kažu da je to cool, a onda posle ne nosimo, opet ništa nismo uradili u tom cirkularnom smislu. Dakle, poenta je da razmislimo o tome kako kupujemo, da ne podlažemo trendovima i hiperkonzumerizmu, nego da se informišemo o toj nekoj vrsti pametne kupovine, da ulažemo u komade, bilo da su novi ili second hand, u kontekstu cirkularne ekonomije, bolje da su second hand, ali najvažnije je da ih nosimo.
Isto sam naišla na jedan podatak, sad si me posjetila na to, da se u odnosu na pre 20 godina sad sve više, znači duplo više se i proizvodi garderoba, tako da nekako ta second hand garderoba može da se nazove nekim, jel te, rešenjem. Ali šta bi ti rekla, šta je uopšte održiva moda? Kako bi ti to definisala?
Da, održiva moda je nešto što je za sada i dalje samo na nivou ideje. Dakle, mi nemamo, iako se to komunicira kroz te marketinške kampanje i čini mi se da je sad ta reč održivost postala dosta popularna, međutim, to što je ideal održive mode, mi nemamo na nivou industrije. Održiva moda predstavlja jedan holistički pristup proizvodnji, upotrebi i na kraju i odbacivanju odeće. Dakle, ona uključuje i dizajnere i proizvođače i nas kao kupce, to jest da razmišljamo o tome na koji način tretiramo odeću, tako da ona bude proizvedena po ekološkim standardima i da se u isto vreme da poštuju svi ljudi u lancu proizvodnje, dakle i radnici, da oni budu plaćeni kako treba i da rade u dobrim uslovima kako bi se omogućio ravnomerni razvoj zajednica globalno, što trenutno nije slučaj. Dakle, mi imamo, da kažemo, taj globalni sever koji eksploatiše globalni jug i naša zemlja je, nažalost, u tom globalnom jugu i naše fabrike, možemo da kažemo da najčešće, ali ne mogu kažem sve, ali imamo dosta primera, dakle, zloupotrebe ili nepoštovanja radnih prava u okviru naših tekstilnih fabrika, to jest ne naših, nego fabrika koje rade za inostrane brendove. Tako da bi održiva moda, eto, bila proizvodnja koja ukratko zadovoljava ekološke principe, dok ujedno poštuje ljudska prava, odnosno pravedno tretira radnice i radnike u okviru lanca proizvodnje, dok mi kao kupci moramo da obratimo to kako kupujemo, da ne kupujemo previše i da razmišljamo šta radimo sa odećom nakon što prestajemo da je nosimo. Dakle, da razmišljamo i o otpadu koji mi pravimo. Nevezano samo za odeću. Dakle, ovo je princip koji bi trebalo da se primeni na svaku industriju. Moda je nekako dobar primer jer je u suštini nije preteško da se ovi principi primene, ali nažalost to se ne dešava.
A šta bi trebalo da radimo eto, sa garderobom koju prestanemo da nosimo? Da je poklonimo nekom, pa je možda ta osoba je možda baci ili postoji nešto drugo što bismo mogli?
Mogli bismo svašta. Da. Dakle, odeća u suštini zbog svoje prirode, prosto iako mi kažemo da kad prestanemo da je nosimo, ona je, tretiramo je kao otpad, zato što prosto to je ono što si ti sama rekla, velike su količine tog otpada jer je prosto mi kao potrošači, a i proizvođači tako tretiramo, pa one samo završavaju na deponijama ili u najvećem procentu završavaju na deponijama ili na tim second hand tržištima, pa onda na deponiji. Sada ne dužim ovde, taj ovaj proces je dosta dugačak i kompleksan, ali odeća u suštini uopšte ne mora da bude otpad, nego sirovina koja može da se koristi u različite svrhe. Imamo primere čak i kod nas u Srbiji, dakle, da odeća koja apsolutno nije u nosivom stanju može da se reciklira u, na primjer, industrijske krpe, u izolaciju, toplotnu izolaciju za kuće, za stanove, dakle može ponovo da bude upotrebljena samo u nekoj drugoj varijanti, a ona koja je nosiva apsolutno može da se donira. Mi smo pre, ja mislim, 2 godine u saradnji sa Centrom za održivi razvoj napravili tu jednu mapu za donaciju.
Da, htjela sam i toga da se dotaknem.
E, jeste, i sad ta mapa je korisna u smislu da ljudi mogu lepo da vide kakva odeća je potrebna kom centru, koji je centar za koji, dakle, uzima odeću, koji je najbliži nama kao, jeli, građanima, da li ta odeća treba bude hemijski tretirana, odnosno se odnese na hemijsko čišćenje ili ne. Dakle, postoje svi ti neki podaci na toj mapi koji su nama kao građanima vrlo korisni. A htela bih da spomenem i još jednu mapu. Postoji taj jedan sajt koji se zove srda.rs, gde generalno se dele informacije vezane za zaštitu životne sredine, i oni imaju isto mapu za reciklažu, gde ukoliko, eto, imamo neku odeću koja nam apsolutno nije u nosivom stanju, možemo da pronađemo koji je to reciklažni centar koji tretira tekstil i da prosto odnesemo tamo ovaj odeću koja će se posle biti reciklirana. Eto, rekla sam, u te neke. Ima još tu primera.
A se one odnose samo na Beograd ili generalno?
Ne, na Srbiju. Čak u Beogradu su najmanje opcije. Da.
Da, mislim, čisto da se zna da, eto, nije samo Beograd.
Nije samo Beograd, da.
Su i drugi gradovi u Srbiji.
I za donaciju i za reciklažu, dakle, cela Srbija u pitanju.
Sad bi se vratila na onaj podatak da mi stvari nosimo u proseku 7 do 10 puta pre nego što ih bacimo. A vidimo, ajde da kažemo, u Hollywoodu da se pojavljuju primjeri nekih glumica, recimo Kate Winslet ili Angelina Jolie ili slično, koji ponovo nose neke komade. Angelina Jolie je, recimo, obukla svoju ćerku neku staru haljinu koju je nosila. Da li možemo to da nazovemo nekim pokušajem da se ukaže na problem tog tekstilnog otpada i da se nekako popularizuje održiva moda u svetu?
Ja mogu da ti kažem što je moj stav, pa sad neki ljudi se sa mnom slažu, neki ne. Ja mislim da je prosto, ukoliko se radi o nekom jedinstvenom primeru, Nisam sigurna koliko uticaj može da bude dobar na duge staze. Ukoliko bismo imali neku osobu, a imamo ih, na primjer Jane Fonda je dobar primjer, koji u kontinuitetu šalju tu poruku i nose odeću koju su već prethodno nosili na nekim drugim događanjima, mislim da to može da ima efekta. Ukoliko se to desi jednom, ja bih pre rekla da je to stvar trenda nego što je to stvar nekog ličnog angažmana i prosto neke želje za slanjem te poruke na duže staze. To je nešto što ja mislim, zato što prosto nisu samo glumci koji to rade, to možemo da vidimo u bilo kojoj industriji. Imamo ove velike licencirane magazine koji kao jednom godišnje izdaju taj neka kao green issue, a onda ovih 11 meseci nastave po starom. Tako da, prosto, da bi bio taj impact, tako da kažem, on mora da nam bude na prvom mestu. Dakle, da nam je cilj da ostvarimo neku ideju, da sama ta ideja, realizacija ideje nam bude cilj, a ne da zapravo iskoristimo ideju zarad nekog trenutnog trenda ili šta god već da je u tom trenutku popularno.
Ne znam, meni se nekako čini da je više u pitanju neki trend, a ne promjena svesti.
Neki ljudi veruju da je i to pozitivno, kao bolje išta nego ništa, ali ja bih rekla posle evo sad godina unazad bavljanja ovom temom da je potrebno da uradimo malo više nego to išta nego ništa. Da.
Pitala sam momke i devojke na ulicama Beograda da li kupuju u radnjama polovne odeće. Evo šta su rekli Ivona Ivanović, Ognjen Milenković, Teodora Ristić i Jovan Pantović.
Da li kupuješ u second hand radnjama, ne samo garderobu, nego bilo šta drugo?
Zapravo ne, iskreno, u poslednje vreme, mislim ne u poslednje vreme, nego generalno ovako, ali ne da nisam taj tip, naprotiv, baš podržavam, zato što smatram da tu nema ničeg loše i prosto zašto ne uštediti ako već postoji mogućnost za to.
Ne, zapravo nikad nisam kupovao ništa u second handu.
Da li misliš da je to možda sramota da se kupuju taj mom garderobu?
Ma kakvi, moja mala braća, na primjer, nose moju odeću, ja imam dosta odevnih predmeta koje nosim od, ne znam, isto nekih svojih starih članova porodice. Mislim da je što više praktično.
Ja uglavnom kupujem s pijace, zato što je jeftinije od second handa. Pijace kao što je Cvetkova ili Bolečanska. Ali second handove ja sam posjećivala. Obično imate one popust u početku nedelje od 300 dinara, pa na kraju nedelje dođe do 110 dinara. Ne 10 dinara, 50 dinara komad. Što jeste ovo pristupačno? Mnogo pristupačnije?
Ne, nisam ni prilike da kupa.
A zašto?
To što ja znam, ovak mi je bolje kupio novo nego nešto što je već korišćeno.
Da misliš da je sramota možda kupovati u second hand radnjama jer je već korišćeno?
Pa ne, mislim da je sramota, ali ako imam priliku kupim nešto novo, preću kupiti nešto novo nego nešto polovno.
Šta kaže moja sagovornica Dunja na mišljenja mladih o kupovini u radnjama sa polovnom odjećom? Vratimo se u studio. Možda sam primetila kad pričam s ljudima jeste da uglavnom kupuju zato što je jeftino, zato što im je draže da daju 100-200 dinara nego da daju ne znam kolike novce za novu garderobu. A koliko je bezbedno eto kupovati tu garderobu, second hand garderobu?
Ma bezbedno je skroz. Mislim, to uopšte nije pitanje. Mislim, svaka odeća se... Mislim, to je opet sad pitanje koliko je bezbedna nova odeća. Kako mi uopšte možemo da znamo kojim hemikalijama je ona tretirana, gde je stajala, u kojim fabrikama je proizvedena, na koji način je testirana kad dođe na naše tržište. Mislim, mi smo i ovde imali prilike da se određene stvari iz radnje uklanjaju zato što nisu prošle tu taj bezbednosni test. To je nešto što smo viđali po svetu. Dakle, naročito kad su u pitanju ti veliki brendovi koji ne mogu prosto zbog tog obima proizvodnje da je kontrolišu, ne mogu da kontrolišu tu proizvodnju. Pa smo imali uklanjanja odeće zbog, na primjer, velikog sadržaja olova i slično. Dakle, niko nama ne garantuje, mislim, prosto dešava se, ajde, niko nam ne garantuje, garantuju nam ovi što testiraju odeću i druge predmete, ali prosto dešava se da i ta odeća bude nebezbedna. Za second hand odeću postoje mnoge predrasude, tako da pretpostavljam da je to jedna od njih.
Ta neka stigma, siromašan sam ako kupujem
u second hand radnjama, kupovat ću novo i zašto bih kupovao nešto što je neko već nosio.
Da, postoji to, to je sad neka, to je prosto naš društveni problem. Mi smo ono siromašna zemlja i onda nam je verovatno važno da se prikažemo kada imamo novca, jel? Da, pa je onda second hand deo te kulture kao nije dovoljno popularno na taj način jer je to je polovna odeća. Iako polovna odeća može da ima i veću vrednost nego nova, upravo zbog materijala koje se koriste, da ne pričamo o ovim velikim luksuznim brendovima koji su prosto imaju tu istorijsku vrednost. Mi imamo i te neke domaću konfekciju koja je na primjer zanimljiva iz 70-ih i 80-ih, koja je vrlo kvalitetna i da kažemo to opet ima tu neku našu kulturnu vrednost, neku našu jeli modnu istoriju nosimo danas sa sobom. Tako da uopšte ne mora da bude povezana sa ovim što si ti rekla. Nebezbedno, apsolutno nije. Mislim, na kraju krajeva svako od nas može da odnese na hemijsko čišćenje svaki komad odeće ili već da opere u mašini, sve jedno. Mislim, nije to problem. Ali ja sam se susretala s ovim što ti govoriš. Razne su predrasude od toga da ta odeća nosi lošu energiju, da je skinuta s mrtvaca. Mislim, ljudi imaju zaista zanimljive teorije zavere.
Ali to je neka čak i garderoba koja ima svoju originalnu etiketu. Ili je možda garderoba koja se nije prodalo u inostranstvu tako i je. Onda je mi sad ovdje.
To je nešto što sad najčešće bude.
Mislim da su postojale neke takve radnje u Beogradu. Sa tom garderobom iz inostranstva koja je nova, ali se tretira kao second hand jer je neka starija možda kolekcija od pre 10.
Toga ima sve češće, jer prosto to je ono što si ti pomenula. Proizvodnja je velika. Ne proda se sve naravno. Prosto njima se više isplati da proizvode količinski. Što je veća količina, to je niža cena jeli, proizvodnje i više im se isplati da to rade nego da zapravo proizvode onoliko koliko je tržištu potrebno. I onda sav taj višak ide posle u second hand prodaju, naravno ukoliko je pogodan, ukoliko nije nenosiva odeća, i kod nas se često dešava da imamo i tu zapravo novu, nenošenu odeću iz radnje brze mode, koja prosto nisu što ti rekla, neka starija kolekcija koja nije prodata i toga ima sve više kod nas.
Da, ona je negde jeftina možda zato što i se ovim proizvođačima više isplati da to bace negde nego da ponovo vrate u prodaju. Zato je jeftino. Mislim, tako je nekako moje razmišljenje.
Pa jeste, mislim, oni moraju sad u određenim zemljama, na primjer u Evropskoj uniji, oni moraju da se reše tog otpada. Prosto postoje otpad. Ajde, ne kažem otpad, nije to otpad. To je sad, moram ja malo da prilagodim terminologiju, ali moraju da se reše, dakle, tih viškova. I onda šta rade, da kažemo da je to neko najbezbolnije rešenje, da oni zapravo prodaju na ta tržišta globalnog juga gde smo i mi. I sad, mislim da se i kod nas otvara sve više tih radnje polovne odeće, upravo zato što prosto sve je te odeće više, a čini mi se da i kod nas raste potražnje, prosto od nekih 3-4 godine se malo promenila ta situacija, počela da se popularizuje kupovina polovne odeće, što je meni drago. Mislim, u svakako u ekološkom smislu je to malo bolja opcija nego nova odeća.
A kao ako pričaš o modi i ekologiji, šta ti roditelji kažu, na primer, o tome? Kakvo je njihovo viđenje?
Nikakvo. ja bih rekla da generalno moji roditelji i većina mojih prijatelja uopšte nije zainteresovana. Ljudi koji prate FFM najčešće nisu ljudi koje ja poznajem. Dosta sam ih upoznala u tom procesu, ali nisam ih prvenstveno poznavala. Ja nekako nemam taj pristup da namećem te ideje u svom bliskom okruženju. Naravno, ako me neko pita, ja ću reći, ali nemam taj to, ne želim nikome da namećem svoje stavove, jer mislim da to često ume da bude kontraproduktivno. To sam baš primetila i po tim nekim raznim Facebook grupama u kojima se promoviše zero iz života i tako da prosto ljudi bivaju odbijeni time što se od njih očekuje da budu neki savršeni ekološki pojedinci i prosto podlegnu tom pritisku i odustanu. Tako da je moja neka ideja da se trudim da informišem što je bolje moguće i što je transparentnije moguće i da spustim tu neku to su sve komplikovane teme i kompleksni procesi i da probam da ih nekako približim nekim jasnim jezikom građanima, da njima bude otprilike jasno o čemu se tu radi, dakle samo da ih zainteresujem, pa posle šta će ko od njih da radi, to je na pojedincu, jel? Moji roditelji su potpuno nezainteresovani, moja majka je u fazonu da sam ja odlepila, ali u poslednje vreme je počela da kupuje polovnu odeću. A ona je imala jako velike predrasude prema tome, tako da ipak se malo nešto menja, pošto ona prati što ja radim zbog mene, ne zbog teme, ne interesuje.
Roditelji,
da.
Hvala ti, Dunja, mnogo na današnjem razgovoru.
Hvala na pozivu.
Ako je i Dunjina mama uspela da prevaziđe makar donekle svoje predrasude o second hand garderobi, šta onda nama preostaje, mladima, na kojima, kako se kaže u narodu, svet ostaje? I da li i samo garderobi produžavamo život ako kupujemo polovnu ili činimo nešto i za životnu sredinu? Verujem da je na svakom da sam proceni. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa, ja sam Miljana Miletić, vodila sam vas kroz second hand kupovinu u Beogradu, a čuli ste i razgovor sa Dunjom iz FFM platforme o održivoj modi. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcast, kao i na platformi Podcast RS. Do slušanja!